Sihtmärk.
Tere, taas on eetris Sihtmärgi saade. Minu nimi on Toivo Tänav, olen saate toimetaja. Seekordne saade on eriline, mitte ainult sellepärast, et stuudias ei ole ühtegi külalist, vaid sellepärast, et nagu aasta lõpus kombeks, tuleks võtta aasta korralikult kokku. Olen tänavu isiklikult päris palju õppinud, näinud erinevates kogudustes, kuidas osa kristlastest otsib Jumalat, on põlvedel ja pisar silmi otsimas tema palet. Olen ka näinud kristlasi, kes on kuidagi leiged või kuidagi loiud. Inimesi, kelle jaoks on koguduses käimine lihtsalt üks hobi. Ma olen nimetanud neid mõlemaid nähtusi, ütleme, ajamärkideks. Piibel annab meile mõiste, et asjadel on oma aeg. Räägitakse seal, et praegu on armuaeg, kus inimesed pöörduvad Jumala poole. Neil on see võimalus, neil tekib see soov. Aga räägitakse ka, et on meil lõpuaeg, kus evangeeliumi kuulutamine meie kristlaste elu peaks muutuma järjest raskemaks. Tänase saate tarvis olengi läinud stuudiost põllule ja intervjueerinud kolme täiesti juhuslikult valitud inimest, kes toimetavad välismaal erinevates kogudustes, on seal kas pastori ametis või muul moel teenimas. Ja küsimus neile on väga lihtne. Millised on need ajamärgid nende kogukonnas, nende koguduses? Mida on kristlased praegu tegemas, tundmas, mõtlemas? Intervjueerisin Mehis Metsalat, kes on Soomes, Triina Kaldat, kes õpib nii Stockholmis kui ka Hongkongis, ja lõpuks Hanna Kopli, kes on Eesti tüdruk Kanadas toimetamas. Need on Skype'iga tehtud kõned ja esimesena ongi liinil ühest Atlanta kaubanduskeskusest rääkiv Hanna Kopli.
Sihtmärk. Sihtmärk.
Hanna Kopli, sina oled tegev Ameerikas koguduses. Räägi, mis kogudus see on ja mis on sinu roll seal?
Tere, ma olen missionil Kanadas, Torontos. Ja ma olen sellises kirikus nagu Foursquare kirik, mille nimi on Life for Tomorrow. Ja mida ma teen seal on see, et ma aitan neid ülistuse osad veel, mängin klaverit, trumme, laulan, mis iganes on vaja. Ja kaks päeva nädalas veel siis kolmapäevat ja reediti saame kokku noortega. Reedel on rohkem selline, kus selle piirkonna noored saavad tulla kokku ja aega veeta ning erinevaid üritusi siis meiega koos nii-öelda olla nagu kaasas sellega. Et see on põhiliselt, mis ma selle koguduse juures teen.
On see suur kogudus?
See kogudus on, ma arvan, kuskil, ta on päris pisike tegelikult kanal kohta. Et see kogudus on umbes, mõtteks, 50-60 inimest.
Kuidas selles koguduses selline evangeeliumi kuulutamine üleüldse käib väljaspool kogudus siis?
Väga palju on just nimelt personaalse või nagu, kuidas öelda, sõpru suhte ajal, et ma väga palju ei ole näinud, et mindaks kuskile välja ja niimoodi kõva häälega kuulutataks või midagi sellist, et hästi palju on nagu see, et kutsuge ma sõpru kirikusse ja selle piirkonnas väga palju inimesi lihtsalt astub sisse kirikusse, et meil on nagu nii-öelda akna peal on kuulutus ja nagu need kellaajad, mis kellas midagi toimub. Et hästi palju on lihtsalt seda, et suvaliselt asutakse kirikuse sisse ja hakatakse käima sealt.
Aga kuidas sulle tundub selline viis evangeeliumi kuulutada, et just sõpruskonna kaudu? Või peaks see olema kuidagi agressiivsem? Sina, kes sa tuled nagu teisest kultuurikeskkonnast?
Minu arust on kõige parem ja kõige efektiivsem, ma leian, ongi just sõprussuhete põhjal. Sest ma arvan, et töötab välja ka teised viisid. Aga just see, et kui sinu enda sõber kutsub su kirikusse, ta ise käib seal, siis see uus inimene tunneb ennast võibolla mugavamalt olla seal ja saada nagu tutvusi selle inimese kaudu. Et ma arvan, et sõprussuhete kaudu on minu jaoks kõige sõbralikum mulle tundub, et see on efektiivne.
Kuidas sulle tundub, et on inimesed selles kogukonnas muutunud seoses nüüd ütleme selliste keeruliste aegadega, mis üle maailma erinevates riikides valitsevad, küll võibolla jah, mitte nii väga Kanadas, aga kas inimesed otsivad Jumalat, kas nad on kuidagi avatumad, kui nad on olnud varem?
Kindlasti, kui on raskemad olukorrad elus, siis kindlasti inimesed otsivad rohkem Jumalat. Ja selles koguduses on, ma näen ka seda, et tegelikult kuna see kogudus on hästi multikultuurne, siis mis ma ütlesin oli see, et inimesed kindlasti otsivad rohkem, kui neil on elus raskemad olukorrad ja Kanadas on samamoodi. See piirkond, kus see kirik asub, on tegelikult väga pime ja raske. Et seal piirkonnas on palju nõidust ja mitmesuguseid erinevaid usundeid, aga on näha, et inimesed vajavad midagi kindlamat ja suuremat oma ellu.
Nii et kogudus on praegu kasvamas selgelt.
Ja see kogudus on nagu ema kogudus ja sealt on läinud välja päris mitmed väiksemad kogudused mujale nagu piirkonda Kanadas. Et see on kindlasti väga, väga kasvav kogudus.
Aga mis on see kõige raskem osa sellest evangeeliumi kuulutamise tööst selles piirkonnas, kus sina oled?
Ma arvan, et kõige raskem ongi võibolla see, et inimesed, kes selles piirkonnas elavad, nad on kannatanud võibolla mitmete raskete olukordade all ja võibolla kõige raskem ongi see, et öelda ja näidata oma eluga, et Jumal on suur ja Jumal on andestav ning Jumal on kõik võimas, et tema on ainus lootus nii-öelda. Et võibolla tihti peale inimesed kuidagi ei taha nagu uskud või nagu lootus on kadunud, aga jah, et selles nagu kasvavas suhtes aidata inimest edasi, võibolla see ongi kõige raskem.
Eesti kogudustes on räägitud sellisest asjast nagu usu leigus. Kristlased on kuidagi muutunud leigeks oma tegemistes. Kuidas teil seal koguduses lood on leigusega?
Eks igas koguduses on natukene leigemaid inimesi, ma arvan. Selles koguduses, ma arvan, on ka inimesi ja just selles koguduses on väga palju vanemaid inimesi. Ja vahest tundub, et nad tulevad lihtsalt pühapäeviti, istuvad seal pingis ja kuulavad ja siis vahepeal teevad nägusid, kui neile midagi ei meeldi. Et ma arvan, et üldiselt on väga palju tulisust, aga on ka leigeid inimesi, et ma arvan, neid on igal pool.
Milles see tulisus nagu väljendub?
Ma arvan, et kui üks kristlane tuline, seda on näha tema elust, seda on näha, millest ta räägib, millest ta mõtleb, see tuleb temast välja. Ja kõik see, mis ta teeb, see, kuidas ta teistega on, see lihtsalt ja seda on näha nagu nii-öelda viljadest, et kas see inimene on nagu viljakas oma usu pooles, et kas ta juhib inimesi Kristuse juurde või kas ta kuidagi on abiks mõne venna või õe usu elus või noh, kõik see nagu ma leian, et see paistab välja väga, väga suuresti.
Kuidas sulle tundub, kas seal Kanadas evangeeliumi kuulutamine muutub järgmisel aastal kuidagi raskemaks, keerulisemaks, kui ta on olnud seni?
Me oleme palvetanud juhtidega seal koguduses ja nad on palvetanud enne, kui mina siia tulin isegi. Ja on, tundub, et on tulemas selline suur läbimurre. Et ma ei oska öelda, mis läbimurre või mis moodi, aga tundub, et seal midagi suurt on juhtumas. Aga ma arvan, et see evangeeliumi kuulutamine, ma arvan, et see läheb aina paremaks ja paremaks. Lihtsalt ma leian, et inimesed peavad välja tulema oma mugavustsoonist ja oma kastist ja tõesti mõtlema, et kas nad hoolivad sellest, mis Jeesus ütles ja mis käsud andis meile, kui ta üles taevasse võeti.
Presence is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures forevermore. Reach in heaven with our song, binding everything that's wrong. Through a multitude of songs, a new one's
Mehis Metsala, räägi, millises koguduses sina oled tegev ja mis roll sinul selles koguduses on?
Ma olen tegev Rauma vabakoguduses ja vabakogudus on selline Soome vabakirikusse kuuluv kogudus. See on midagi sarnast EKP Liidule ja sinna kuulub 100 kogudust umbes erinevates paikades Soomes ja suuremates linnades peaaegu igal pool. Et see on selline vabakoguduste liit. Soome vabakirik on selle ametlik nimi. Minu rolliks selles koguduses on pastori roll, ma olen koguduse juht ja oleme oma abikaasaga mõlemad selle koguduse töötegijad. Ja olen olnud Raumal 12,5 aastat peaaegu täpselt. Et 99 juulikuus tulin ja nüüd siia maani olen selle koguduse kasvu ja arengu nimel vaeva näinud.
Kuidas see kogudus seal Raumal funktsioneerib laias laastus? Millised on sellised rutiinsed tegevused, kuidas evangeeliumi sõnumit levitatakse?
No sõnumit me üritame nüüd levitada igal võimalikul viisil, mis on meile jõukohane. Kogudus on olnud väike alguses, kui ma tulin Raumale, kui me kollisime Raumale ja meid oli kuskil Jumala teenistusel käis 30 inimest võibolla, kuskil 30-40 inimest. Nüüd meid käib juba üle 100 inimese Jumala teenistusel koos lastega. Ja selles mõttes nagu tööd tuleb järjest juurde. Me üritame evangeeliumit kuulutada sellisel viisil, et inimesed saavad aru, millest on küsimus. Ära märkimist väärib kindlasti alfa kursus. Sest see on midagi sellist, mille kaudu on tulnud ikka jälle uusi inimesi meie koguduse haardi ulatus ja siis, kui nad on tutvunud ja kui nad on näinud, millega me tegeleme, mida me kuulutame, mida me õpetame, mida me ise usume ja kuidas see praktikas toimib, siis just selle protsessi kaudu väga sageli juhtub niimoodi, et inimesed leiavad oma isikliku kontakti Jumalaga ja tahavad ka liituda kogudusega. Alfa kursus on üks selline keskseid kanaleid. Oleme ka igasuguseid muid asju üritanud, mitmeid muid asju üritanud ja välja pole suunduvaid üritusi korraldanud ja ära märkimist võibolla ehk väärib. Mõned aastat tagasi oli Rauma linnas siin korraldati mitu aastat järjest on Soome kõige suurem rockifestival Rauma meren juhannus ja siia tuli kuskil 120 000 inimest käis nädala lõpu jooksul siit läbi. Ja siis me oleme erinevate kirikute esindajatega seal ka vestlemas nende noortega ja pakkumas neile tasuta kohvi ja saia. Ja seal oli väga huvitavaid kohtumisi. Võiks öelda väga huvitavaid kohtumisi väga paljude erinevate noortega. Ja seal oli võimalus näha ka seda inimeste, võiks öelda seda sisemist janu ja hinge tühjust. Ja seda siis, kuidas seda üritatakse täita kõik võimalike asjadega.
Kuidas sulle tundub, inimesed, kes ka kogudusse tulevad uuena, kuidas on neile üleüldse mõjunud see praegune nüüd majandussurutise aeg, selline suur ebakindlus aeg, mitte ainult Soomes, vaid ütleme terves Euroopas või üle maailma? Kuidas see inimesi on mõjutanud, kas nad on kuidagi usule vastuvõtlikumad?
Kindlasti on usule vastuvõtlikumad ja seda on täheldatud ka varem, et just siis, kui on kriis kõige valusam, siis inimesed on nagu sunnitud mõtlema elu suuremate küsimuste peale ja see siis on sageli ka avanud evangeeliumi kuulutusele ukse ja see on siis kasvatanud seda huvi just Jumala sõna ja üks öelda teatud selliste eksistentsiaalsete püsiväärtuste suhtes ja isegi mitte niivõrd just sellise kristliku kultuuri edendamise võtmes, vaid just nimelt esile tõuseb sellistes küsimustes see, et kuidas Jumal võib mind praktikas aidata või mida see usk praktikas mulle võib siis juurde anda või kuidas see minu elu võib mõjutada ja muuta. Ja kohe kui me selles võtmes hakkame siis evangeeliumist rääkima, et kuidas Jumal tegelikult palve ja piibli lugemise oma elu andmise kaudu siis see inimese elu mõjutab, siis see avab alati väga huvitavaid võimalusi ja vestlusi ja just selles kontekstis siis toimides ja töötades ma kogen, et kõige viljakam on see evangeeliumi kuulutamine.
Eestlased on teatavasti üsna skeptilised, ütleme, kiriku usu suhtes. Kuidas soomlastega on, et kas oleme nagu nendega võrreldavad kuidagi? Kui suur on see, kui kõrge on see barjäär?
No see on hea küsimus. Ma ei tea, ma olen mõelnud seda kõik need aastad, et kus on lihtsam kuulutada evangeeliumi, kas Soomes või Eestis. Ja täna pean tunnistama, et ma ei oska öelda. Kohati olen arvanud, et seda on lihtsam teha Eestis ja siis teisalt taas lihtsam Soomes. See kindlasti sõltub sellest, kes on selle kuulutuse sihtgrupiks ja millise kontingentiga on tegemist ja nii edasi. Mulle tundus 10-12 aastat tagasi, et Soomes on kristlikud väärtused rohkem elus. Seaduskuulekust on rohkem, inimestel on rohkem austus sellise, võiks öelda sellise vana ja usu ja kõige selle suhtes. Aga viimase 10 aasta jooksul on selline väärtuste erosioon olnud väga, väga kiire ja väga intensiivne. Ja võiks öelda, et tänapäeva noorte hulgas näeb sellist täielik uus paganlust. Et ei näe enam, kuigi koolis õpetatakse Soomes usuõpetus, siis ometigi see ei tähenda seda, et need inimesed oleks usule lähemal. Sakeli just vastupidi, et see haridussüsteem kuidagi töötab niimoodi, et selles süsteemis tulevad välja skeptikud ja sakeli kõikides religioonides pettunud inimesed, kes on sakeli ka agressiivselt ateistlikult meelestatud. Ja see tuli välja just ka seal Rocki festivalil, kui ma noortega vestlesin mitmel korral. Teisalt on näha just seda, et see sama inimene, kes võib olla väga kriitiline kiriku ja ususuhtes, ühtäkki võib öelda, et ta tegelikult vajab Jumalat. Ühtäkki võib tunnistada, et ta tegelikult otsib ka midagi sügavamat ja kui leida üles see nupp, kus tema elus või see koht, kus tema elus pitsitab ja osata püha vaimu abil, Jumala juhtimisel, seda evangeeliumi kuulutada tema vajaduses lähtuvalt, siis jälle võib uks kohe lahti olla. Ma usun, et ühest vastus sellele küsimusele ei ole. Et Eesti ühiskonnas ei ole olnud sellist, võiks öelda, kristliku traditsiooni järjepidevust, sellepärast, et nõukogude aeg rikkus selle ära lihtsalt, lõikas selle puruks, selle teatud järjepidevuse, mis Soomes sai edasi kesta. Aga teisalt see on tekitunud olukorra, kus minu hinnangul vähemalt Eestis võidakse teinekord isegi rohkem eelarvamuste vabamalt suhtuda evangeeliumisse ja avatumalt.
No Eestis on päris selgelt erinevates kogudustes näha, et on inimesi, kes no ütleme siis põlvedel pisarsilmi nagu otsivad seda Jumala tahet oma elus. Ja on inimesi, kes käivad võibolla kirikus mingisugusest harjumusest või rutiinist, et seal on sõbrad ja nii edasi. Et, no nimetame siis seda usu kvaliteediks, et kui kvaliteetne see usk on sinu koguduses?
Seda on nüüd muidugi minul väga raske hinnata. Meie taotluseks, tähendab, ma võin mingi hinnangu anda, aga see on alati, see ei ole objektiivne hinnas, sellepärast, et ma olen ise selle sees. Selge on see, et meie taotluseks on kuulutada evangeeliumi ja minu rõhuasetus on alati olnud ka just selles, et see peab mõjuma meie igapäeva elus, see peab meie elus keskne tegija olema, just see usk Jumalasse ja Jumala toimimine meis, sellepärast, et mis kasu oleks sellisest kultuurilisest või pinnapealsest usust, mis ilmneb võibolla ainult kiriku pühade ajal või pulmade ja matuste kontekstis. Me vajame tegelikult Jumalat oma igapäeva elus, sellepärast, et just sellisel viisil saab Jumal meid muuta ja just sellisel viisil pakub usk kõike seda, milles Piibel tegelikult meile räägib. Ilma sellise suhteta Jumalasse meil ei ole need tõutused ja see usuelu dünaamika, mida Piibel kirjeldab, üleüldse kätte saadavad. Ja selle tõttu see meie rõhuasetus on olnud just sellele elulisusele suunatud ja meie koguduse Jumala teenistusel on väga sageli niimoodi, et inimesed spontaanselt küsivad luba, et kas nad saavad tunnistada millestki, mida nad on kogenud Jumalaga seoses ja palvevastustest või tervenemistest või millestki muus sellisest. Ja see on loonud sellise õhkona, kus inimesed väga sageli ütlevad, et nad kogevad sellest avatust ja Jumala pühavaimu ligiolu niimoodi, et nad tahavad seda õhkkonda veel rohkem kogeda ja nad tahavad oma sõpruga sinna tuua. Ja see on olnud selleks üheks keskseks teguriks, mis nagu mulle tundub, et meelitab inimesi meie kogudusse juurde nüüd.
Inimesed ootavad, et sellisele, no ütleme siis kvaliteetsele usule, sellisele tõelisele usule ja Jumala otsimisele järgnevad igasugused imeteod ja tervenemised, et millised lugusi sinu koguduses sellelt suunalt on näha olnud?
No jah, neidik on. Neidik on ja võiks öelda, et viimase 12 poole aasta jooksul ka meie keskel võib mainida konkreetsed juhused, kus ma võiks öelda, et on juhtunud asju, on sündinud asju, mis on olnud võiks öelda võimsaks tunnistuseks Jumala mõjujõust. Näiteks möödunud aastal meie keskele tuli üks mees, kes oli olnud narkootikumide kaubanduses aastaid tegev. Ta oli 10 aastat, üle 10 aasta vanglas istunud. Ta oli olnud nende narkootikumide võlgade välja pressija nende käes, kes oli maksaraskustes. Teise sõnud oli lihtsalt inimestele peksa olnud raha eest ja võlgu sisse nõudnud niimoodi. Ja võiks öelda väga hirmu äratava välimusega mees. Jumal sai ta kätte. Väga imelisel ja huvitaval viisil. Ja ta tuli meie kogudusse ja see oli tunnistuseks tervele linnale. Ta tuli niimoodi usul, et politsei vanglas üks usklik politseinik, kui see mees oli purjus ja oli seal politsei vanglas, siis usklik politseinik küsis, et kas ma võin sulle vaimulike laule laulda ja sinuga koos palvetada. Ja siis see tadu, mis oli selle mehe nimi, ta andis selleks lua, kuigi ta oli purjus. Nädala aja pärast, kui ta sai vanglast välja, ta läks Seppu Junduse, kes on tuntud Luteri kiriku evangelist ja kelle teenistustel inimesega on sageli paranenud. Ta läks selle Jumala teenistusele, mis sattus olema Raumal ja seal ta palus oma patuse palve. Ja ta ise tunnistas, et peale seda kõik läks nagu klaariks. Et kuni sinna maani tal oli sisemine selline tusk ja vaev olnud nii suur sellepärast, et ta oli nii palju paha teinud inimestele, et ta juba mõtles enese tapmise peale juba korduvalt ja pidevalt. Ja äkid seal kõik see koorem oli talt ära võtnud, ta on täna teine mees täiesti. Käsin tal just enne jõulu nüüd külas veel, ta on leinud endale abikaasa, ta on saanud endale head töökoha, ta on leidnud usaldusväärsuse ja inimeste ja kogukonna keskel sellisel viisil, et ta on täiesti muutunud. Väga võimas tunnistus. 9 või 10 aastat tagasi oli üks teine vastav juhus. Petri Labiogi oli üks mees, kes oli ka 30 aastat kõvas narkootikume, heroiini ja amfetamiini ja kõike selliseid asju kasutanud. Ja mind hoiatati tema eest ja öelda, et ära talle isegi telefoni laena, see läheb kohe müüki ja nii edasi, ja nii edasi. Jumal sai ka tema kätte. Sain näha, kuidas tema elu muutus. Ta teeb täna tööd just igasuguste sõltlaste keskel kristlikus organisatsioonis, elab Hangos, leidis endale uskliku abikaasa. Elu muutus täiesti ja püsivalt. Kui sellised juhtumid me näeme enda keskel, see on alati väga suureks tunnistuseks. Teiseks võib nimetada, et aegas näeme ikka, kuidas Jumal tervendab. Tervendab väikestes asjades, teinekord tervendab ka suurematest probleemidest. Meil on üks, meie koguduses aegal käib üks vanem naisterahvas, kes umbes 20 aastat tagasi, ta oli täiesti lootusetus olukorras vähihaige. Arsti vastuvõtul ta viidi kanderaamil, viidi haiglas ja talle ei antud mitte mingit lootust, öelda, et varsti sa sured. Siis tema oli valmis, ta oli usklik inimene, ta õnnistas kõik, ütles, et ma olen rõõmuga valmis minema ja see on oma surma õhtul või surma lävel. Jumal pööras tema olukorra täiesti ümber ja ta on tänase päevani elus ja inimene, kes palvetab teiste eest, kelle juurde teised lähevad, et palve abi saada. Meil oli üks 8 või 7 aastat tagasi üks juhus, kus üks meie koguduse liige, tal oli avastatud üks kasvaja kuskil kõhupiirkonnas ja siis tal oli operatsiooni aeg kinni pandud Rauma haiglas. Ja ta läks operatsioonile ja siis enne operatsiooni tehti veel vastav uuring, et täpselt siis lokaliseerida, et kus kohas see kasvaja on. Ja eelnevatest uuringutest oli pildid ja dokumentid kõik olemas ja siis arst hakkab uurima, et kus see kasvaja on ja ei leia seda kasvajat enam. Ja siis ta kutsub teise arsti ja koos vaatavad ei leia, ta kutsub veel kolmand arsti ja kõik koos vaatavad ja tõdevad, et seda kasvajat ei ole. See naine oli käinud muidugi eespalvet küsimas väga mitmelt poolt ja tema pärast oli palvetatud ja ta tunnistati seal samas täiesti terveks. Meie koguduse juhatuse esimees sattus just sel ajal olema ka seal haiglas käimas ja sai seda kohe kuulda. Kui sellised asju kuulda, siis sinna ei ole nagu midagi enam öelda. Jumal toimib, Jumal töötab. Minu igatsus on see, et me kuuleksime need asju ja näeksime need asju veel sagedamini. Meillä on yksi vanhem naisterahvas, kes tuli 2 aastat takaisin meie kogudusse. Ta saab nüüd varsti 80-aastaseks. Ta on väga vitaalne, väga elav, väga aktiivne inimene. Tema tunnistus, kuidas ta möödunud septembrikuus, kukas, kuidas ta meil oli koguduse laager ja see oli septembri alguses ja läks saunast järve ujuma seal laagris koos teistega ja teise ütles, et vesi on külm temaliselt ja heise vesi on nii soe, et ta tunneb, et oleks nagu tünni sees, kus on sooja vett ja kui ta siis veest sealt välja tuli, ütles, et tema jalg, mille tõttu oli kogu aeg keppi kasutanud, järsku oli terveks saanud niimoodi, et ta seda keppi enam ei vajanud. Jälle me pidime jumalat enam ja ütleme, et sellised asjad on ju fantastilised, eks ole?
Mehis, ma lõpetuses küsin sinult seda, et meie siin Eestis oleme küll kristlastena kogenud, et võibolla see võimalus evangeeliumi kuulutada, ütleme, visioonis läheb nagu kitsamaks. Ja me teame kõiki neid lugusi Skandinaaviast ja mujalt, kus noh, näiteks pastorid, kes enam homosid ei taha paari panna, võivad vabalt oma nii-öelda litsentsi kaotada, et kuidas sulle tundub see visioon oma koguduse vaatevinklist, et kas Jumala sõna kuulutamine on järgmisel aastal keerulisem, kui ta oli sel aastal?
Ma usun, et see tendents on küll sinna suunas minemas või see trend on sinna suunas minemas ja me näeme seda kõikides ühiskondades, et see, mis on poliitiliselt korrektne, see selle kaudu tahetakse järjest rohkem hakata piirama seda, mida me saame kogudusena teha ja mida mitte. Praegu veel otseselt ma näen, et meid ei ole kuskil mingis osas piiratud. Suume vabakirik on olnud ametlikult kirikonnana registreeritud aastast 1923 alates ja see on kogu aeg kuulutanud sellist, võiks öelda, pääste evangeeliumit, sellist tegeliku elu muutvat evangeeliumit. Ja see on nagu etableerunud sellisena. Ja selge on see, et see homo küsimus on üks selline küsimus, mis jagab väga tugevalt ja polariseerib ühiskonnas ja sinna ei ole midagi parata. Ja siin igaüks teeb oma valikud ja küll ma usun, et me peame olema valmis selleks, et need võimalused võibolla tulevikus, võibolla isegi lähitulevikus tõmbuva koomale. Et ma olen ka lugenud üsna ärevaks tegevaid lugusid Rootsist ja Suurbritanniast ja mujalt Euroopast, kus juba seadusandlikul tasandil ja võiks öelda praktiliste otsuste tasandil kristlaste õigusi piiratakse ja samas muhameedlastele järjest rohkem antakse järgi. Et mitmes osas need lahendused ei ole koherentsed ega loogilised kristlaste seisukohast vaadates.
sihtmärk. Sihtmärk.
Triina Kalda, mina tean sind kui endise Hansapankurina või õigemini Swedbankurina, aga kuuldavasti on tee sind viinud Rootsi ja sealt edasi Hong Kongi. Räägi sellest veidi. Kuidas sa sattusid Rootsi, mida sa seal teed ja sealt edasi siis Hong Kongi ning millised on need kogudused olnud, millega sa oled seotud olnud?
Siis ma läksin Rootsi õppima pangandus majanduskriisi ajal. Selle lõpus võib öelda nii, läksin ülikooli turundust õppima ja sealt siis ühe aasta olles õppinud ma sattusin dual degree programmi, mis on Hong Kong Baptist Universityga koostööprogramm Stockholm University ja hakkasin seal siis ärijuhtimise magistrikraadi tegema, et paralleelselt ma teen kahte kraadi praegu, turunduse kraadi ja ärijuhtimise kraadi kahes ülikoolis.
Aga kogudused, räägi sellest kogudusest, kuhu sa Stockholmis sattusid?
Stockholmis sattusin sellisesse kogudusse, mille nimi on City Church International. Ja selle koguduse visioon või nagu missioon on, et ühendada erinevatest rahvustest inimesi ja olla just avatud ka nende inimestele, kes tulevad siis Rootsi elama või tööle, kes on teisest kultuurist, teisest rahvusest ja pakkuda neile sellist nagu keskkonda siis, kus nad saavad teiste kristlastega suhelda ja üles ehitatud. Ja teenistused on inglise keeles. Ja Hong Kongis on huvitav, et ma sattusin täpselt samasuguse kontseptsiooniga kogudusse. Nagu näen, et see on nagu jumala juhtimine olnud minu jaoks, et täpselt samamoodi, et inimesed, kes on tulnud, palju inimesi, kes on tulnud teistest kultuuridest ja teistest riikidest, kes võibolla elavad nagu selles konkreetses riigis lühemat aega.
Kuidas sa ennast tundsid nendes kogudustes?
Ma arvan, et ma selles mõttes tundsin hästi või nagu tõene tunnud, et kui kogudusel on nagu selline visioon või aspekt, kui nad ongi üles ehitanud enda kontseptsiooni sellel, et nendel on südames just väljapoolt tulevad inimesi nagu tervitada ja nende jaoks olemas olla, siis see inimene, kes tuleb, ta tunneb seda ka, et see on olemas seal koguduses. Et selles mõttes see on olnud hästi hea nagu kogemus ja selline meeldiv üllatus.
No me umbes kujutame ette, kuidas Rootsis kogudused funksioneerivad. Kuigi Rootsi kohta ei saa mainimata jätta, et paljudes sellistes kristlikes ringkondades vaadatakse nagu Rootsi peale päris pika pilguga selles mõttes, et kas see evangeelium, mida seal kuulutatakse mõne aasta pärast, ongi enam nii puhas, kui ta siiani on olnud. Kuidas sulle tundub?
Nagu ma ütlesin, et see kogudus, kuhu mina sattusin, et ma ei saa ütelda, et see on täielikult Rootsi pärane või täielikult Rootsi kogudus, et seal on esiteks need teenistused, kus ma käisin, olid ingliskeelsed ja ma ei ütleks, et see on nagu Rootsi kultuur, mida ma seal nägin, et pigem see on nagu Jumala kuningriigi kultuur, et selles mõttes ma ei ole sellele küsimusele hea vastaja, ma arvan, et mul ei ole sellist nagu pikemajalist kogemust või mingit sügavamat teadmist, kuidas Rootsis kogudused toimivad või on üles ehitatud. Aga minu kogemus on küll positiivne.
Hong Kongis õppisid sa siis baptisti ülikoolis. Mida see nimetus tähendab üleüldse?
See nimetus nüüd tuleb sellest, et Hong Kong Baptist University on asutatud Hong Kong Kowloon International Baptist Church poolt ja siis hiljem see ülikool, see kool on hakanud kasvama ja ta on omandanud riikliku ülikooli staatuse. Ja tänaseks see ülikool kuulubki riikile, riik seda rahastab ja majandab ja lihtsalt ajaloolisest pärandist on koolile jäänud see nimi. Aga koolis on huvitaval kombel säilinud sellised asjad nagu seal on ka kabel, siis kus inimesed saavad pühapäeval käia Jumala teenistusel, kõik kristlased, mitte kristlased, kõik üliõpilased on sinna oodatud. Ja seal on erinevaid kristlike üritusi ja seminare ja loengud sellisel nagu kristlusega seotud teemadel, et sellised asju viiakse ka seal läbi.
Mis on see sinu jaoks suurim õppetund, võiks öelda vaimulik õppetund lausa, mis sa seal Hongkongis nagu oled siiani omandanud, kaasa võtnud?
Ma arvan, kõige huvitavam ja kõige olulise õppetund mu jaoks ongi olnud see, et ma olen nüüd elanud kahes riigis viimase kahe aasta jooksul küllaltki pikalt ja et ma olen õppinud ise enda jaoks seda, et kuidas õppida eelkõige usaldama Jumalat. Kui sa oled täiesti uude keskkonda, sa ei tea eriti palju, mis teis ootab, sa ei tunne väga palju inimesi, aga sa usaldad, et Jumal varustab sind ja ta pakub sulle, ta täidab kõik sinu vajadused. Ja ka nendes kogudustes, et kui seal sinna kogudustel lähed, sa ei tunne tegelikult sealt ju mitte kedagi. Et suhteliselt lühikese ajaga Jumal peab hoolt, nagu ma olen näinud seda, kuidas Jumal peab hoolt kõigi meie vajaduste eest, sotsialiseerumise vajadus, finansilised vajadused, et Jumal on need asjad kõik läbi mõeldud ja kui sa paned ennast sellisesse olukorda, kus sulle, sa ei saa nagu kinni hoida mitte millestki sellisest kindlast või mida sa tead väga hästi kirikus, kui ma olen Eestis koguduses, ma tean täpselt, kuidas asjad toimuvad, ma tean neid inimesi, ma tean kõike, siis teistes riikides mul seda võimalust ei ole ja siis paratamatult pead nagu paned oma usu nagu testi ja vaatad, et kas su usk on Jumalas või su usk on nagu, kui palju su usk tegelikult on inimestes. Et seda, see on olnud huvitav kogemus. Ja õppida ka seda teistest rahvustest inimesi tundma ja õppida nendega suhtlema ja nendest aru saama, sest meil on kõigil on sarnased kristlikud väärtused ja sarnane baas usu osas, aga need kombed ja kultuur, millest me tuleme, on ikkagi erinevad. Ja ma arvan, et sellises olukorras õpid nagu jälle keskenduma nagu Jumalale ja vaatama just nendele asjadele, mis ühendavad inimesi, mis on Jumala vaatavinklist olulised, mitte mis on inimlikust vaatavinklist olulised.
Sa oled ilmselgelt kokku puutunud väga erinevate kultuuritaustade ja erinevate rahvustega nii Rootsis kui ka Hongkongis. Kas see Jumala usaldamine on meil nagu kõigil ühesugune? Kui tõsine see usk nendel erinevatel rahvustel on üleüldse või on see paljuski selline elustiil?
Ma arvan nii, et see on ikkagi inimeses kinni, mitte niimoodi rahvuses või kultuuris, et nii päris üldistada ei saa. Ikkagi usk on iga ühe enda südame asja, see on konkreetses inimeses kinni, kui suur on ta usk ja kui palju ta julgeb ja tahab usaldada Jumalat, et ma niimoodi üldistada ma võibolla ei julgeks. Aga mida ma nagu võibolla julgeks välja tuua on see, et Aasia inimestel minu mõelest on rohkem sellist nagu julgust, pimedat usku.
Millest see väljendub?
Vähem selline nagu lihtsam aru, lihtsamalt võtta Jumal, et nagu Piibel ütleb, et tulge minu juurde nagu lapsed. Et sellist suhtumist ma võibolla Aasia poole peal nagu näeks rohkem. Ma ei tea, millest see kinni on, ma ei tea, kõiki neid faktoreid ma ei oska loetleda, aga inimesed on nagu võibolla rohkem avatud. Ja nad ei proovi usu ja religiooni asju nagu kuidugi teaduslikult läheneda nendele asjadele. Aga ma ütlen, et siin ei ole mingit sellest väga suurt üldistust, ma ei teeks.
No, sina läksid majanduskriisi harjal maailma rändama, et kas nende aastate jooksul sinu hinnangul on need inimesed sinu ümber kuidagi muutunud? Kas nende vastuvõtlikus, nende alandlikus on muutunud? Kas nad on rohkem hakanud enda sisse vaatama, üritades siis kuidagi vastu seista nendele nii-öelda argimuredele?
Kas see tuvitab inimesed kui üleüldse või sa mõtled inimesed Eestis või üleüldse kristlikus ringkondades?
Inimesed, kes sinu ümber on olnud nendel aastatel?
Ma arvan, et raskematel aegadel on inimesed ikka rohkem avatud sellisele nagu abile või otsivad vastuseid, et ma arvan, et selles mõttes võibolla küll inimesed, me oleme kõik nagu muutunud või otsime nagu vastuseid. Aga ma ütlen, see on jällegi kinni nagu igas ühes endas, et kuidas sa elad oma usu elu ja mida sa julged ja tahad uskuda, kui sügavale sa tahad minna oma usuga.
Aga kus on see võti, et kuidas me siis ikkagi saame kogudusi kasvama, kuidas me saame inimesi Jumalat otsima rohkem, mida näiteks meie saame teha?
Võti on Jeesus, peab Jeesust otsima. Iga üks peab oma suhet Jumalaga hoidma põlevane Jeesusega. Ja selles mõttes on isegi hea, kui tulevad sellised testid ja tundmatud olukorrad, et see annab tegelikult võimaluse meile Jumalat tundma õppida ja kohtuda Jumalaga. Ja näha, mis tasandil või mis mõõdus me usk tegelikult on. Et kui sa oled turvalises keskkonnas kogu aeg, siis tegelikult ei tea, milleks usk, mida su usk on võimeline läbi minema, millest sa oled võimeline tegelikult läbi minema.
Seal Aasias, kuivõrd praktiline selline igapäeva osa on religioon üleüldse inimestel?
Noh, Aasias on ju erinevad religiooni taustad inimestel ja selline spirituaalsus ja religioon peetakse oluliseks, aga Hongkongis on mul küll see kogemus, et kristlus on seal väga tolereeritud, on väga aksepteeritud. Näiteks Euroopas ma ei kujuta ette seda, et seal tänava pildis näeksid nii palju erinevad institutsioone, asutuse hooneid, kus on, kas on mõni kool, on metodisti kool, eks nimetatud või baptisti kool või metodisti kogudused, baptisti kogudused, just neid kahte nimetust on hästi palju. Et koolid on hästi palju seotud just kristliku taustaga seal ja haiglad. Et näiteks haigla akna sa näed on kirjakohad piiblist, kuidas Jumal tervendab ja kuidas meil peaks olema usku. Et see on nagu hästi siuke, hästi huvitav elamus olnud meie jaoks. Näha, kuidas see nagu tänava pildis on nagu nii normaalne või nii tavaline, kõigi seda nagu ei pea kahtlus olla. Et ma arvan, et see on Euroopas, kui on hästi kristliku taustaga tegelikult ju kogu meie kultuuriloom, et me nagu võibolla oleme palju asju ära unustanud. Ja need on nii tavaliseks meile saanud need juured, kus me tuleme ja kes me tegelikult oleme.
Aga millest need kirjakohad seal akendel sinu hinnangul nagu räägivad tegelikult?
Räägivad sellest, et Jeesus on rõõmu ja tervise ja rahu allikas. Et sa võid seda medikamenti võtta, aga need vastused on meie enda mõtlemises südames ka kinni.
Kuidas sulle tundub, kas ka piiblis ette kuulutatud selline, et meie kui kristlaste tee läheb ka kuidagi kitsamaks, meie evangeeliumi kuulutamise võimalused lähevad raskemaks. Kas see on juhtumas praegu?
Ma arvan, et keerulisematel aegadel on meil rohkem võimalus ennast läbi katsuda ja Jumalal on võimalik tegutseda meie läbi. Ja tegelikult on niimoodi, et keerulises ajas peakski inimeseks tulema, et mis me sees tegelikult on. Enda jaoks saame vastused ja teised näevad seda.
Sihtmärk.
Triina Mehise ja Hanna räägitu tegelikult pikka kokkuvõtet ei vaja. Me kuulsime ja näeme seda ka kogudustes Eestis, et on otsivad südamed igal pool. Ja midagi suurt oleks just kui tulemas. Mida Jumal meilt kõigilt enne kõike ootab, on ausus ja siirus. Sest mida keerulisemaks lähevad ajad, seda tugevamaks peab muutuma meie usk. Sihtmärgi saade on seekord lõppemas. Minu soov teile kõigile, head kuulajad, on lihtne. Ärge jääge poolele teele, nõudke enamat. Olgu teil otsivad südamed ka uuel aastal. Seniks soovin ilusat aastavahetust ja sihtmärk on eetris juba 2012.
Sihtmärk. Sihtmärk.